Ve středověku se věřilo, že jednou za rok na noc Filipo-Jakubskou, tedy v noci na 1. květen, všechny nečisté síly, totiž zlí duchové z celé Evropy, se slétají nahoru Brockenberg, kde vystrojili grandiózní sabat čarodějnic. Například v tuto noc roku 1776 zakončil Adam Weishaupt svůj plán na světovládu ďábla a proto podle Mirona Fagana 1. máj byl zvolen jako komunistický svátek. To jsme jenom trošku odbočili. Takže, když si přečetli plno různých herezí, profesoři 13. oddělení začali tvrdit, že sovětský svátek 1. máje, mezinárodní svátek solidarity pracujících, kdy lidé zpívají a tancují na náměstích Moskvy, není z hlediska vyšší sociologie nic jiného než přežitek noci Valpurgské, kdy vědmi slavící svoji solidaritu pěli a tancovali na kopci Brockenberg. A to zase je pozůstatek pohanských oslav jara a plodnosti, které za času antického Říma byly doprovázeny všeobecnou pitkou na počest boha Bakha a zvaly se tedy Bakchanálie. Inspirování svojí toxickou kuchyní inkvizitoři 13. oddělení házeli do jednoho kotle vše, jak svaté, tak i hříšníky, a dozvěděli se, že název Valpurgská noc pocházel od svaté Valpurgy, která žila v 8. století, byla jeptiškou a zasvětila celý svůj život organizaci ženských klášterů. Tato energetická světice byla dcerou svatého Richarda, saského krále, který se oženil s dcerou svatého Bonifáce. No jo, celá svatá rodina, řekl si Boris. Ale proč si čarodějnice zvolili Valpurgu za svoji patronku? Víte, mladí muži, svatí a hříšníci, to jsou dvě strany téhož problému, pravil profesor technických služeb NKVD. Například v Americe 1. listopadu je svátek všech svatých. To je oficiálně. Ale den předtím, večer, je Halloween. A to je oficiální oslava všech zlých sil. Někteří lidé tento svátek slaví vážně a to my sledujeme. Bylo zřejmé, že NKVD a profesor tedy zná svou práci velmi důkladně. Ale všimněte si, že svátek hříšníků přechází na svátek svatých. Proto Dostojevský říká, že když nehřešíš, nebudeš se kát. A když se nebudeš kát, nedojdeš spásy. A v ruských pohanských kultech, dodal ještě, pálení čarodějnic odpovídalo jarnímu svátku Rudá hůrka. To bylo 1. pondělí po neděli svaté Fomy. Tež také má svátek Antipaska a je to 22. dubna. Pitirime Fjodoroviči, a k čemu je vám to všechno, když to víte? No, k čemu? Například čarodějnice rády se vdávají v den Rudé hůrky, proto vždy kontrolujeme datum sňatku našich klientů. A říká se, že k laikovi ke svádění je přidělen jeden čert, k mnichovi pak 10 a ke svědci celá 100 čertů. Proto inkvizice NKVD pečlivě studovala životopisy svědců v naději, že pochytá všechny čerty, kterých se musí kolem jen hemžit. A takto se 13. oddělení dostalo až k Johance z Arku. V roce 1429 tato vesnická dívka, které mystické hlasy našeptali, že je jí svěřen úkol zachránit Francii, Oblékla si brnění, vzala meč a vedla francouzskou armádu do boje proti Angličanům a dobila město Orléans, díky čemuž jí pak zovou pana Orléanská. Ale brzy se Johanka z Arku dostala do rukou nepřátel a podle kroniky coby čarodějnice, věštkyně, falešná prorokyně, spolupracovnice s nečistou silou, vědma, kacířka, libující se v krvoprolití a nemravnostech, tato svatá děva byla odsouzena k mučednické smrti. Po dlouhou dobu o Johance z Arku existovaly velmi protichůdné názory. Ve svém dramatu například Henry VI. Shakespeare ji ukázal jako vědmu. Posměvač Voltaire se jí vysmíval, ale idealista Schiller ji idealizoval ve své paně Orleánské. Dokonce i církev váhala 500 let. Teprve až v roce 1920 ji vysvětili za svatou. Ale inkvizice NKVD, jelikož Johanka nosila meč, ji zařadila mezi Amazonky. Co se čertů týká, kteří podle legendy vždy se motají okolo svatých, zde zaujala sovětskou inkvizici osoba jistého Gilles de Rais. Tento feudální baron, jeden z nejmocnějších lidí ve Francii, který měl vliv i na královský dvůr a měl takové bohatství, jež mu sám král záviděl, je známý tím, že nesnášel ženy. Ale když se poprvé setkal s 18-letou Johankou z Arku, udělala na tehdy 25-letého Gillese takový dojem, že se za ní přimluvil před královým Dauphinem a ten pak Johanku udělal šéfem francouzské armády. V následné kampani Gilles neoblomně Johanku doprovázel a v boji o pevnost svatého Augustina, kdy Johanka byla zraněna a všichni ji opustili, jediný Gilles zůstal při ní a zachránil jí život. Když po několika měsících díky nerozhodnosti Dauphina Johanka byla upálena, Gilles, který se mezitím stal maršálem Francie, na protest opustil královskou službu. O 9 let později, 13. září 1440, proslulý baron Gilles de Rais, poradce krále a maršál Francie ve věku 36 let, byl zatčen a předveden před inkvizici na základě obvinění z kacířství, rouhání, alchymie, uctívání ďábla, homosexuality a vraždy. Ukazuje se tedy, že Gilles de Rais, kdysi horlivý obdivovatel a nejbližší člověk svaté Johanky z Arku, v soukromém životě dal si za úkol naučit se metafyziku zla. S bandou svých kumpánů, tedy 18 lidí, dělal v okolních polích a lesích hony podobné lovu na zajíce. Nelovili však zajíce, ale děti, především pastevce, ve svém zámku Tifauš, ve hrobce kaple svatého Vincence, Gilles de Rais zřídil speciální kamenný oltář, kde v době půlnoční provozoval černou magii a zvěrsky mučil tyto chycené děti a zabíjel je nejhoršími nelidskými metodami. A to vše jako oběť ďáblu. Když u soudu inkvizice baron de Rais pronášel se všemi podrobnostmi plné přiznání ve svých zločinech, jak páral dětem břicha, jak seděl na umírajících jako na koni a chechtal se při pohledu na jejich křeče, jak dával uřezané hlavy ke své posteli, aby ráno ještě jednou mohl se jimi potěšit, tehdy prezident tribunálu, nanský biskup, stal. Přistoupil ke kříži, který visel za zády soudců a zahalil tvář Kristovu černou rouškou. Od středověku až po naše dny historie znala málo takových podivínů jako de Rais, který měl na svědomí 134 obětí. Navarský král Karel, kterého za podobnou činnost inkvizice zaživa upálila roku 1387, byl daleko za ním. Následující zločinec podobného typu vaše několik století později, umučil a zabil pouze 18 pastevců. Slavný markýz de Sade, který nikoho nezabil, byl ve srovnání s nimi úplný beránek. A tak jméno Gilles de Rais upadlo v zapomnění, ale jeho činnost posloužila legendě o modrovousu. Podle protokolu totiž přiznal, že si myl plnovou z krví svých obětí. V úterý 26. října 1440 v 11 hodin dopoledne byl baron Gilles de Rais, bývalý rádce krále, maršál Francie a stoupenec pany Orléánské, pověšen za šíji, dokud nenastala smrt, a poté předán ohni. Současně se dvěma svými kumpány na náměstí La Madeleine v Nantes. Profesor Dobromarov i zde neopomněl pochválit humánost středověké inkvizice. Gillesa nesoudil jeden soud, ale dva, duchovní i občanský. Když odsoudila jeho duši církev, předala jeho tělo občanskému soudu. Důkazy jeho viny byly dostatečné i pro současný soud, nikoliv pro tribunál inkvizice. Aby byla zachráněna duše hříšníka, vyžadovalo se pokání. A v tomto ohledu moskevské procesy přesně sledovaly klasické metody inkvizice. Přesto velební páni inkvizice byli mnohem liberálnější než NKVD, ale i libovolný soud. Když baron de Rais veřejně litoval svých zločinů a když poklekl v přeplněném sále před křížem a v slzách prosil odpuštění od Boha a od rodičů těch dětí, které obětoval ďáblovi, tehdy prezident tribunálu, biskup z Nantes, byl tak dojat, že vstal a šel obejmout souzeného. Mohlo by se něco podobného stát u současného soudu u nás? A ještě v případě takovéhoto zločince? Po vynesení trestu smrti baron de Rais nežádal od soudu žádné schovývavosti, pouze poprosil biskupa, aby se lidi pomodlili za pokoj jeho hříšné duše. Biskup mu v tom vyhověl a před popravou dal rozeznít všechny zvony. Procesí pělo žalmy za klid duše hříšníka, který to pozoroval z okna vězení. Jo, tak to bylo hezké, zvolal profesor Dobromravov. Třeba, že de Rais žil nečestně, umřel čestně. Prosil, aby ho pověsili dříve než své kumpány, aby jim ukázal příklad, jak vykoupit své hříchy. Profesor Bykov zde skepticky poznamenal, že podobně jako Neron nebo Caligula, které si vzal za vzor, byl v duši umělec, který chtěl sehrát představení své vlastní smrti. A před smrtí tedy svěřil svoji duši svatému Jakubu a svatému Michalu, těm samým svatým, kterým svěřila svou duši Johanka z Arku. Nějaká tajná nit pojila tyto tolik odlišné lidi nejen v životě, ale i ve smrti. Proč vlastně de Rais, nenávidějící ženy, se stal spojencem pany Orléánské a proč to tak zajímalo NKVD? Ale to je jasné. Ten de Rais musel být stejným sadistou jako de Sade, řekl Boris. A co dál? Gilles de Rais a Jana z Arku byli zcela stejní lidé, řekl profesor Bykov. A oni to dobře věděli. Jediný rozdíl, že Gilles využíval svých neřestí jaksi privátně a proto ho pověsili. A Jana využívala ty samé duševní podněty, řekněme to přímo, své špatné vlastnosti ve službě státu. Proto oni diskutovali 500 let, než ji prohlásili za svatou. Ale technicky měli pravdu i ti, kteří ji upálili jako čarodějnici, libující si krve prolití. Vidíte, mladí muži, vše spočívá v tom, že podobnými lidmi se hemží každá revoluce. V ní mohou dát průchod svým patologickým pohnutkám pod rouškou revoluční nutnosti. A rozlište mi, kdo je svatý hříšník a kdo hříšník světec. Například, před francouzskou revolucí Markýz de Sade většinu času proseděl ve vězeních. Revoluce však jej nejen propustila z vězení, ale jmenovala ho čím? No, soudcem revolučního tribunálu. Takže když nic nevíte o de Reis a Janě z Arku, nemůžete pochopit ani Marata a Robespierra, Dzeržinského a Ježova. Jakobíni francouzské revoluce mají jméno podle toho samého svatého Jakuba, kterému odkázali svoji duši Gilles de Reis a Jana z Arku. Když listoval v Maximových knihách a pročítal zatržené odstavce, tak Boris musel konstatovat, že po paně Orleánské světská inkvizice si vzala na paškál Kateřinu Velikou. Nezajímaly ji však památníky slávy, které si postavila, ale právní a morální aspekty jejího panování. V tomto ohledu legálně byla Němka a usurpátorka ruského trůnu, který uchvátila za pomoci svých milenců. Dále byla vražednicí, která pomocí těch samých milenců poslala na onen svět svého muže, přiblblého Petra III., vnuka Petra Velikého. Dále byla velikou spustlicí, která kromě kupy nezákonných dětí zanechala po sobě ještě hloupějšího následníka trůnu Pavla I., který se jejímu favoritu Saltykovu podobal jako dvě kapky vody. Pro moralisty ze 13. oddělení Kateřina byla prostě ruskou mesalinou, které nedokázali včas setnout hlavu. Kromě toho podezřívali matičku carevnu ze spoluúčasti ve shnutí matriarchátním. A co tedy mají vlastně společného Jana z Arku a Kateřina Veliká? Vstoupil do toho Boris. Zákon jednoty protikladů, odpověděl doktor Bykov. Když je postavíte vedle sebe, vznikne jeden celek. No ale to, jak to tady mám chápat? No tak, je to věc trochu speciální. Jana z Arku byla nejen panou, ale i nenáviděla muže, jako Gilles de Reis nenáviděl ženy. A Kateřina Veliká naopak milovala muže víc, než se slušelo. No a kde tedy pak je vidět ta jednota? Uznává se, že Kateřina byla svého druhu nymfomanka, jenomže z hlediska psychologie taková žena nemůže doopravdy milovat žádného muže a proto muže neustále mění. A to je možné i vyléčit? Takového léku se mnozí pacienti bojí. Někdy od toho může vyléčit jedině jiná žena. Taková, jako byla Jana z Arku. Aha, teda tehdy dojde potom vlastně k té jednotě protikladu. Ano, dostáváme psychologickou nulu, jenže tehdy by se Jana nestala Orleánskou a Kateřina by těžko byla velikou. Po dlanických kultech, po Amazonkách a matriarchátu tmáři z NKVD se dohrabali k historii sufražetek. K těmto statečným bojovnicím za emancipaci žen se chovali bez respektu a pokládali je za moderní Amazonky. Ta veliká slova a skvělé myšlenky, které sufražetky pronášely na svých shromážděních, sloužily prý jen k zamaskování jejich jediné touhy rovnoprávnosti s muži, totiž nosit dlouhé kalhoty. Jedna knížka s červeným razítkem NKVD se nazývala Emancipace žen ve světle psychopatologie. Ne nadarmo se říkalo o NKVD, dejte jim člověka, oni si příčinu k jeho zavření vždy najdou. Maximova knihovna přecházela do současnosti a dostávala formu služebního archivu. Hle, svazek s různými klauzulemi na jednu z nejzaslužnějších babiček ruské revoluce, Madame Kolontaj. Dcera carského generála byla tak třídně uvědomělá, že ještě v dívčím věku přimknula k podzemní činnosti bolševiků a účastnila se aktivně revoluce. Tato rudá sufražetka aktivně spolužila s revolučním námořnictvem a proslavila se jako apoštol volné lásky. Byla zde na fotografii ve skupině 12 apoštolů ve hlavě s Leninem, jediná žena uprostřed. Dokonce sám Stalin chyběl, za to ona, Kolontaj, nikoliv. Mířila tehdy dost vysoko. A zde je další fotografie z mládí s rozpuštěnými vlasy a s rozšířenými zornicemi. Ivane Vasiljeviči, a co to ona má za oči, je jako opilá? Ne, šňupala kokain, odvětil medik NKVD. Potom tato porodní bába říjnové revoluce byla velvyslankyní ve Švédsku. Byla to jediná žena na tak vysokém diplomatickém postu. Namísto, aby v deskách byly seznamy zásluh kolonáji, byly tam pod razítkem přísně tajné odpovědi na otázky těch lidí, kteří znali intimní život této kněžky volné lásky. Podobně vypadala záležitost Jeleny Stasové, nejbližší spolupracovnice Lenina a potom i sekretářky Stalina, která původem z vysoké šlechty se také projevila natolik emancipovaná, že celý svůj život zasvětila neúprosnému ničení této šlechty. Jako sekretářka ústředního výboru strany, tato milá dáma se nezabývala ani školami, ani dejme tomu siročinci, ale vedla 5. oddělení ústředního komitétu zahraniční špionáž. A ještě je tu jedna sufražetka, stará bolševická zemňačka, malinká jak opička, vyschlá jak ostatky svatého, staruška se cvikrem na nosu. Vyznamenala se tím, že během občanské války současně s maďarským komunistou Bélo Kunem 3 roky řídila krymskou Čeku tak dobře, že Černé moře zčervenalo prolitou krví. Aby byla vzorem revolučního uvědomění, vlastnoručně popravovala zajaté bílé důstojníky. Milé babičky, že ano, ušklíbil se doktor Bykov. No ku podivu, během lovu na nečistou silou, během lovu za nečistou silou inkvizice NKVD podkopávala všechny komunistické svědce. Vedle stála tlustá dokumentace o Dolores Ibaruri, které se říkalo Pasionária, plamené řečnici ze španělské občanské války. Manželka republikánského premiéra Negrina byla hlavou španělské komunistické strany a zúčastnila se občanské války aktivněji než sám její manžel. A ona také se bavila tím, že osobně odstřelovala zajatce. Když to s válkou bylo špatné, nechala svého republikánského manžela platit za její komunistické hříchy a uprchla do Moskvy. Tady do poznámky 13. oddělení vklouzla lítost, že v současném Španělsku už nemají Torquemadu, který by seznámil takového řečníka s tribunálem inkvizice. Následující svazek začal s odkazem na entomologii jakýchsi pavouků, u kterých samička po svatební noci požírá svého manžela. Vedle je pavouku podobná fyziognomie Anny Paukerové s rty povytáhnutými do formy trubky, zřejmě se chystala na někoho plivnout. V době čistky moskevské kominterny pavoučice Paukerka donesla na svého muže a ten byl obviněn z trockismu. Před smrtí prošel Marcel Pauker 13. oddělením, kde si zapsali podrobně údaje i o jeho pavoučici. Ku podivu netýkali se jejího politického přesvědčení, nýbrž techniky její lásky. Následoval abecední seznam všech milovníků Anny Paukerové, velmi podobný seznamu všech členů kominterny. A za ním byl druhý seznam, koho z nich tato láskyplná dáma dovedla před popravčí četu ve sklepích NKVD. Tak tady to vidíte, řekl doktor Bykov. Ona dělala totéž, co atlantská královna. a proto my se zajímáme i o tu Atlantidu. Tou dobou komisař státní bezpečnosti Maxim Rudněv odpočíval od lovení nečistých sil a rozptyloval se svým akváriem. Jedna z jeho zlatých rybek onemocněla trávícími potížemi a Maxim s vyhnutými rukávy přenášel nemocnou rybku do samostatné nádoby, naplněné slabým roztokem mirabilitu. Maxi, řekl Boris, vy vše vztahujete k otázce sexuální, to je trošku cítit freudovskou psychoanalýzou. Ta je přece u nás oficiálně zakázaná. Ano, freudismus je zakázaný nejen od komunistů, ale i od katolické církve, protože freudismus plete pravdu se lží. Nezasvěcenému člověku pak je těžko rozeznat, kde je pravda a kde ta lež. No dobrá, namítl Boris, ale k čemu to všechno tedy je? Maxim seděl na bobku, prstem čeřil vodu a mumlal si pod nos jako šaman během nějakého rituálu. No, k čemu je to všechno? To je otázka o sedmi pečetích a na tu neodpoví ani Freud, ani sám římský papež. No a vy přece o tom něco víte, ne? Zajisté, smál se komisař státní bezpečnosti Sovětského svazu. My víme všechno.